Rauhaa teille kaikille. Tämä ehtoolliskokous on aina semmoinen erityisesti semmoinen juhlatilaisuus Jumalan seurakunnalla. Tietysti kaikki kokoukset, missä me yhdessä ollaan Jeesuksen nimessä, niin ne on siinä mielessä juhlatilaisuuksia, että me ei olla minkään asian kanssa tai tahansa ympärillä koolla, vaan me ollaan Jeesuksen nimessä koolla. Mutta aina tietysti sitten erityisesti, kun me muistellaan Jeesuksen kuolemaa ja kärsimystä, niin se on aina semmoinen, sanoisiko, että siinä on vielä joku sellainen lisä tähän juhlaan, mitä me uskovina sitten koemme. Minä luen tästä toisesta Johanneksen kirjeestä, siitä kolme ensimmäistä jaetta. Johanneksen toinen kirje. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan. Enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan. Totuuden tähden, joka meissä pysyy, ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän pojalta, on oleva meidän kanssamme totuudessa ja rakkaudessa. Kun olette lukenut näitä Johanneksen kirjeitä, niin olette varmaan pannut merkille tämän asian, että Johannes kirjoittaa näissä kirjeissään totuudesta ja hän kirjoittaa rakkaudesta, näistä molemmista. Ja silloin kun puhutaan totuudesta ja rakkaudesta, niin silloin puhutaan tietysti myöskin aina Jeesuksesta, Jeesuksen persoonasta, hänen olemuksestaan, siitä minkälainen Jeesus on. Jeesushan sanoo itsestään siellä Johanneksen evankeliumin 14 ja 6, kun opetuslapset kyselivät tietä taivasten valtakuntaan, sinne minne Jeesus oli menossa, lähdössä. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän sanoo itsestään, minä olen totuus. Eli aina kun me puhutaan totuudesta, me puhutaan silloin myöskin Jeesuksesta tietenkin ja kun puhutaan rakkaudesta, niin me puhutaan Jeesuksesta, koska Jeesus on myöskin puhtain ja täydellisin rakkaus, joka on koskaan ollut tämän maan kamaralla. Jeesus oli Isän rakkauden täydellinen ruumiillistuma tämän maan päällä. Ja koko Jeesuksen elämä, se viestitti siitä, millainen meidän taivaallinen Isämme on. Ja salattu ja pyhä Jumala tuli näkyväksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, ja Jeesushan sanoikin näin, että minä ja Isä olemme yhtä. Ja sitten hän sanoo, kun Filippus sanoi hänelle, että Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isä. Ja niin kuin Isä on täynnä, taivaallinen Isä on täynnä totuutta ja rakkautta, niin myöskin Jeesus on täynnä totuutta ja rakkautta. Ja tämä ensimmäinen jae oli tässä Johannes sanoo vanhin valitulle rouvalle hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan, enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan. Kun Johannes sanoo, että hän totuudessa rakastaa, niin tämän asian voisi sanoa myöskin näin, että joita minä Jeesuksessa rakastan. Ja enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan, se voitaisiin sanoa myöskin kaikki, jotka ovat tulleet Jeesuksen tuntemaan. Ja jotta me voitaisiin ihan oikeasti rakastaa toinen toisiamme, niin meidän tulisi nähdä toisemme aina tästä näkökulmasta, josta Johannes näki ja josta Johannes katseli. Eli nähdä toisemme Jeesuksessa, Kristuksessa, Jeesuksen kalliin sovintoveren hintana ja tuntea toinen toisemme ei enää lihan mukaan, vaan sen hengen mukaan, josta me kaikki, jotka ollaan uskossa, on saatu syntyä Jumalan lapsiksi. Tuosta Jumalan hengestä. Siitähän me kaikki olemme syntyneet Jumalan sanasta, elävän ja pysyvän sanan kautta, niin kuin Pietari sanoi. Toisessa korinttolaiskirjeessä Paavali puhuu tästä toistemme tuntemisesta. Toinen korinttolaiskirje, 5. luku ja siitä jakeesta 14, tuonne jakeeseen 17. Hän sanoo näin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Minusta Paavali sanoo tässä tämän asian hyvin selvästi ja ymmärrettävällä tavalla, kun hän tuo esiin tämän, että se meidän vanha elämä, se on kuollut ja kuopattu yhdessä Jeesuksen kanssa. Se on kuollut ja se on haudattu. Ja niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta Isän kirkkauden kautta, samoin meidätkin on herätetty tähän uuteen elämään Jeesuksessa, ja me saamme elää tätä uutta elämää Jeesuksessa. Me saamme olla niitä uusia luomuksia, vaikka meillä on tämä vanha kotelo tässä vielä päällä, mutta uusi luomus on täällä. Se, joka on syntynyt Jumalan hengestä. Me saamme elää uutta elämää Kristuksessa. Ja Paavali sanoo tässä, että kun tämä nyt on tapahtunut meille, jotka uskotaan Jeesukseen, että meitä on herätetty uuteen elämään Jeesuksessa, niin sitten hän jatkaa sen tähden, koska näin on tapahtunut, me emme tunne ketään lihan mukaan. Totta kai me siinä mielessä tunnetaan toisemme tämän lihan mukaankin, että me tiedetään, miltä tämä meidän ja toistemme lihallinen olemuksemme näyttää. Totta kai me siinä mielessä, mutta tässä Paavalin opetuksessa on kysymys kaiketi siitä, että me emme enää arvioi, emmekä arvota, emme laita toisiamme arvojärjestykseen minkään tällaisten ulkonaisten tekijöiden perusteella, vaan me näemme toisemme uusina luomuksina Kristuksessa, Jeesuksessa. Siitähän kai siinä on kysymys, kun hän sanoo, että me emme tunne ketään enää lihan mukaan. Me tunnemme uusina luomuksina Kristuksessa. Ja emmehän me rakasta toinen toisiamme siksi, että me olisimme luonteeltamme täysin samanlaisia, tai siksi, että me tuntisimme niin suurta sympatiaa aina toisiamme kohtaan. Nämä on vaan semmoisia pinnallisia asioita. Emme ensisijaisesti tunne rakkautta toisiamme kohtaan sen tähden, vaan me tunnemme rakkautta siksi, että me olemme uskovina päässeet kaikki osalliseksi totuudesta. Ja niin kauan kuin totuus on meissä, myöskin rakkaus on meissä. Ja kun me tämän asian oikein niin kun saa sisäistää itselleen ja sitä oikein maiskuttelee omassa mielessään ja miettii ja ajattelee, että näinhän se todella onkin. Me tunnemme toisemme uusina luomuksina Kristuksessa. Kun tämä asia sisäistyy meille oikein, niin meidän on paljon helpompi rakastaa toinen toistamme ja kaikkia ihmisiä totuudessa, eli Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen rakkaudellaan. Se on paljon helpompaa silloin, kun tämän asian sisäistää itselle. No sitten siinä mennään takaisin tähän Johanneksen toiseen kirjeeseen ja siinä kolmas jae sanoo näin, että armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta isän pojalta on oleva meidän kanssamme totuudessa ja rakkaudessa. Johannes mainitsee tässä kolme semmoista keskeistä asiaa, jotka Jumala on kaikille meille hänen lapsilleen lahjoittanut. Hän mainitsee armon, hän mainitsee laupeuden ja rauhan. Ja niin kuin me ymmärretään Jumalan sanasta jokainen tämä asia, että me ollaan saatu täysi armo Jumalalta uskoessamme Jeesukseen Kristukseen. Tämä armo ei ole vain sellainen osittainen armo, vaan se on täysi armo, joka kattaa kaikki meidän elämän osa-alueet. Me olemme tässä Jumalan armossa. Olemme siihen päässeet. Ja Paavali sanoo sitten täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa, ja sen jakeessa 4 hän sanoo näin, että minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siellä roomalaiskirjan 5. luvussa sanotaan, että me olemme Jeesuksen Kristuksen kautta saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Mitään muuta pääsyä ja tietä tähän armoon ei ole ollut, eikä ole kuin Jeesus Kristus. Ei meillä ole mitään muuta pääsyä tähän Jumalan armoon, josta Johanneskin tuossa kirjoittaa. Ja tämä armo on tullut meidän osaksemme. Ja tähän armoon liittyy sitten läheisesti tämä toinen asia, josta Johannes mainitsee, eli laupeus. Meille kaikille on varmasti tuttu Raamatusta se kertomus siitä laupiaasta samarialaisesta. Se kerrotaan siellä evankeliumeissa. Ja tähän laupias-sanaan, niin siihen sisältyy myöskin voimakkaasti tällainen ajatus säälistä ja myötätunnosta hädässä olevaa ihmistä kohtaan. Jos me ajatellaan sitä laupiasta samarialaistakin, niin sääliä hän nimenomaan osoitti tuolle ryöstetylle miehelle, joka oli joutunut sinne ryövärien käsiin. Ja tuon samarialaisen, laupian samarialaisen sääli, niin se ei ollut vain sellaista passiivista sääliä tai sellaista, että hän olisi vaan todennut, kun hän näki sen runnellun miehen siellä, että hän olisi vaan todennut tunteiden tasolla, että voi sääli, miten on käynyt. No kyllähän varmasti tunteissakin koki sitä sääliä, mutta se ei ollut vain tällaista passiivista sääliä, vaan se oli sellaista sääliä, joka sai hänet aktiivisesti toimimaan ja tarttumaan konkreettisesti siihen tilanteeseen. Ja tätä käsittääkseni tarkoittaa Raamatun mukaan se oikea laupeus. Se on aktiivista toimintaa, joka saa ihmisen auttamaan todellisessa hädässä olevia ja olevaa ihan vaikka omalla kustannuksellaan. Näinhän se laupias samarialainenkin teki. Hän vei sen ryöstetyn miehen majataloon ja hoiti häntä siellä ja maksoi itse kaikki kulut, mitä siitä tuli. Raamattu sanoo, että hän antoi sille majatalon isännälle ne 2 denaria ja sanoi, että mitä lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Ja kun me ajatellaan taivaallista isää, niin näinhän taivaallinen isäkin laupeudessaan menetteli meitä kohtaan. Ajattele, että hän tunsi niin syvää sääliä meitä kohtaan, että hän lähetti oman rakkaan poikansa meitä syntisiä ihmisiä pelastamaan. Meitä, jotka oltiin syntiemme tähden ryövärin käsiin joutuneet. Tuon ryövärin, josta Jeesus sanoi, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Tämän ryövärin käsissähän me kaikki oltiin. Toivoton tilanne edessämme. Ja tietenkin, niin kuin tiedätte, että Jeesus tarkoitti sillä sielujemme vihollista, paholaista. Me oltiin kaikki todellisessa hätätilassa, kuolemassa ja hukkumassa omiin synteihimme, rikoksiimme. Ja ajattelin, että tähän toivottomaan tilanteeseen Jumala lähetti laupeudessaan pelastajan. Tuli meidänkin kohdalle se laupias samarialainen eräänä hetkenä, eräänä päivänä. Sitoi meidän haavamme, antoi anteeksi, vuodatti armonsa, rauhansa, anteeksi annon, otti meidät hoitoonsa. Kiitos Jumalalle siitä. Ja taivaallinen Isä toteutti tämän pelastusoperaation täysin omilla kustannuksillaan. Maksoi täyden lunastushinnan, että me voitais pelastua kerran iankaikkiseen elämään. Hän maksoi hinnan, eikä maksanut sitä tämän maailman rahoilla, ei kullalla eikä hopealla, vaan oman poikansa kalliilla sovintoverellä, niin kuin Pietari siellä kirjeessään muun muassa kirjoittaa. Se oli tämä laupeus. Sitten kolmas asia, jonka Johannes sanoo, on rauha. Raamattuhan sanoo Jeesuksesta, että hän on meidän rauhamme. Ja roomalais 5.1 sanotaan, että meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Me olemme päässeet ymmärtämään sen, että todellista rauhaa ei kukaan voi löytää Jeesuksen ulkopuolelta. Kyllä sitä voidaan etsiä, sitä etsitään tässä maailmassa. Joku etsii jookasta, joku etsii luonnosta, halailee puita tuolla luonnossa tai jotain muuta. Etsitään jotain sellaista rauhaa, rauhallisuutta ja elämään semmoista tasapainoa. Mutta me ymmärrämme, että se on ihmiselle vain semmoista rauhoittelua, hetken rauhoittelua, mutta todellinen, kestävä, pysyvä rauha, se tulee vain Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen yhteydessään. Ja mitä Johannes sanookaan näistä kolmesta asiasta, eli armosta, laupeudesta ja rauhasta, luetaan se vielä uudestaan. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän pojalta, on oleva meidän kanssamme. Ja sitten tulee tämä totuudessa ja rakkaudessa. Eli Johannes tuo tässä esiin sen asian, että kuinka nämä kolme asiaa pysyvät meissä ja kuinka me voidaan säilyttää nämä asiat elämässämme. Hän sanoo, että armo, laupeus ja rauha on oleva meidän kanssamme totuudessa ja rakkaudessa. Vain silloin, kun me pysymme totuudessa ja rakkaudessa, niin silloin myöskin Isän ja pojan armo, laupeus ja rauha pysyvät meissä ja ovat meidän osanamme elämämme matkalla. No sitten mennään tuohon kolmanteen Johanneksen kirjeeseen ja luetaan siitä jakeet 3 ja 4. Näissä on vaan toisessa ja kolmannessa Johanneksen kirjassa yksi luku. Eli 3. Johanneksen kirje ja 3. ja 4. jae. Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Tässä Johannes kirjoittaa Kaijukselle. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Ja kun ajattelee tätä totuudessa vaeltamista ja totuudessa pysymistä, niin sehän on semmoinen asia, että se heijastuu kaikkeen meidän elämässämme, aivan kaikkeen. Se heijastuu meidän sanoihimme, se heijastuu meidän tekemiseemme, kaikkeen toimintaamme. Se näkyy sellaisena avoimuutena ja rehellisyytenä uskovan ihmisen elämässä. Ja nyt luetaan tuosta Efesolaiskirjeen 4. luvusta vielä, josta luettiin aikaisemmin, niin luetaan siitä vielä jakeesta 22 tuonne jakeeseen 25. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Paavali sanoo tässä, että tämä uusi luomus meissä, se on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja sitten hän ottaa esille asian, joka ei kuulu enää tämän uuden luomuksen toimintatapoihin ollenkaan. Hän sanoo nimittäin jakeessa 25, että pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Minkäänlainen valhe, taikka minkään asteinenkaan valhe, se ei kuulu enää tämän uuden luomuksen valikoimiin, millään tavalla. Jumalan sanan mukaan. Se ei kuulu enää sinne. Ja sana sanookin näin, että mikään valhe ei ole totuudesta. Mikään valhe ei ole totuudesta. Ja mä oon joskus nähnyt tässä hengelliselläkin rintamalla tilanteita, joissa esimerkiksi levitetään väärää ja valheellista tietoa jostakin ihmisestä ihan vaan kuulopuheitten perusteella. Ja kylvetään ikään kuin tällaista lustetta tuon ihmisen elämän ja nimen ylle ja saatetaan hänet huonoon valoon toisten ihmisten silmissä ja edessä. Ja sitten kun asioiden todellinen laita on alkanutkin selvitä ja paljastua, niin on todettu, että asia ei ole sinne päinkään ollut, mitä jotkut ovat antaneet ymmärtää ja puhuneet ja väittäneet. Ei ole ollenkaan ollut asiat sillä tavalla. Ja Paavali sanoo, että meidän ei saisi, hän sanoo, pankaa pois valhea, puhukaa totta. Näin hän tässä neuvoo ja opettaa. Ja kyllähän me muistetaan varmasti se 8. käsky, joka sanoo meille, että älä sano väärää todistusta lähimmäisestikin. Tämäkin on semmoinen vakava asia, tai vakavampi asia, mitä tulee edes aina niin pysähdyttyä ajattelemaankaan. Mutta se on 8. käskyssä, Herra sanoo, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Mutta totuudessa ja rakkaudessa pysyminen, se varjelee meitä syyllistymästä tällaisiin synnillisiin ja halpamaisiin sanoihin ja tekoihin. Jumala armahtako meitä niistä. Sitten tuosta Efesolaiskirjan samasta luvusta luetaan vielä jakeet 15 ja 16. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyn jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tässä Paavali sanoo, että oikea ja semmoinen terve hengellinen kasvu Kristukseen, niin se tapahtuu meidän elämässä vain noudattamalla totuutta rakkaudessa. Ja jos nämä elementit jää jotenkin puuttumaan, niin silloin kehitystä tapahtuu väärään ja lihalliseen suuntaan, sellaiseen suuntaan, mikä ei rakenna Jumalan seurakuntaa, vaan pikemminkin hajottaa ja repii sitä uskovien välistä yhteyttä. Mutta Paavali sanoo, että kun totuus, vaikka ei näillä sanoilla ihan tässä sano, mutta ajatus on tämä, että kun totuus ja rakkaus, on kasvualustana, niin silloin koko seurakuntaruumis liittyy yhteen ja pysyy myöskin koossa, eikä ainoastaan pysy koossa, vaan pystyy myöskin suorittamaan sille annettua ja uskottua tehtävää täällä maailmassa. Näinhän tässä tuo esiin näitä asioita. Että me voisimme kasvaa Jeesukseen, Kristukseen, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Ja niin kuin sana sanoo, että totuus tekee ihmisen vapaaksi. Se, että me elämme totuudessa, pysymme totuudessa ja pysymme Jumalan sanassa, joka on totuus, niin se tekee meidän elämämme sisäisesti vapaaksi ja tasapainoiseksi ja sisäisesti onnelliseksi Jumalan ja myöskin ihmistenkin edessä. Ja Raamatussahan puhutaan valtavan paljon tästä totuudesta ja rakkaudesta. Siellä on vaikka kuinka paljon Raamatun kohtia, jotka puhuu näistä asioista. Ja tässä oli nyt vaan joitakin näkökulmia tähän aiheeseen liittyen, jotka minä sain sydämelle tätä päivää varten.